pojištění dovolené a úrazů v zahraničí. To je naše dnešní téma, které probereme s Tomášem Smolíkem, ředitelem úseku likvidace škod DAS pojišťovny Právní ochrana. Je naším dnešním dopoledním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Začněme tedy rovnou o tématu, začněme tím, co patří k přípravám na dovolenou, pojištění, které si předtím sjednáváme. Na co myslet?
Tak v první řadě to cestovní pojištění volit tenhle rozsah podle toho, kam jedeme a co tam chceme dělat. Jinými slovy, jako v takovém tom standardu je to u toho cestovního pojištění krytí v rámci plus minus Evropy a nějaké ty základní aktivity. Takže jinými slovy, pokud chcete do nějaké exotiky, tak si musíte ohlídat, jestli to cestovní pojištění se týká i té země. A pokud je o ten věcný rozsah, tak záleží, jako jestli tu dovolenou budete trávit hodně odpočinkově, nebo naopak chcete řešit nějaké adrenalinovější věci, horolezectví nebo nějakou divokou vodu, tak zase si pohlídat, jestli to tam je kryto, nebo si musíte připlatit.
Nezapomenout na žádné členy rodiny, včetně těch nejmenších. Jak se třeba připojišťují miminka?
Tak ještě říkáte správně, nezapomenout ani na ty děti, nebo respektive si uvědomit, že ne vždycky to musí jezdit jenom rodiče s těmi dětmi, někdy jezdí prarodiče a pak je to i o tom nezapomenout nějaké ty doklady, typicky nějakou třeba plnou moc nebo něco takového, právě pro ty situace, pokud by se tam něco stalo, aby bylo jasné, že ty prarodiče se mohou jako nějakým způsobem starat a rozhodovat o tom, co se s těmi dětmi bude dít.
Čili jaké dokumenty všechny bychom měli mít sebou?
Takže v případě té rodiny jsou běžné osobní doklady, potažmo cestovní pasy podle toho, kam budete cestovat. A jenom říkám, že u těch prarodičů tam by to bylo ještě nějaké potvrzení nebo plné moci o tom, že ty prarodiče zkrátka mohou plně jednat za ty děti i v případě nějakých případných úrazů.
Že zastupují rodiče.
Přesně tak.
Mm-hmm. Často cestujeme vlastním dopravním prostředkem. Doporučil byste ho nějak připojistit? Obvykle máme povinné ručení. Nevím, jak dalece je potom platné, jaký je jeho dosah, třeba na území Evropské unie, anebo i mimo ní.
Tak na území Evropské unie tam je to v podstatě 100%, že to pokrytí toho základního povinného ručení tam platí, respektive u toho povinného ručení se to netýká striktně Evropské unie, ale v podstatě spíš Evropy, potažmo takzvaného zelenokaretního systému, do kterého přistupují nebo přistoupily nejenom ty evropské země, a některé i okolní, což jsou zkrátka ty zkratky zemí na té dříve zelené, dneska už ne, nemusí být zelené, černobílé kartě, kde je uvedeno, na které všechny země se to stahuje, to znamená typicky mimo to, i to území Evropské unie, potažmo Evropy, že i v těch některých dalších zemích je to povinné ručení platné, jenom jestli to se potřeba hlídat.
A pokud by nebylo?
Pokud by nebylo, tak se standardně typicky na hranicích s tou zemí hradí uzavírá takzvané hraniční pojištění, takže to je potřeba řešit a to znamená jako dopředu si zjistit, kde takové hraniční pojištění je možné si uzavřít. Někdy to samozřejmě možné, v dnešní době už to možné třeba i dálkově, tak si to zkrátka zajistit. Je to něco, jako když si zajišťujete dálniční známky pro určité komunikace, tak asi podobně zajistí to hraniční pojištění pro nějaké jiné země.
Dá se něco takového učinit i z České republiky třeba prostřednictvím ambasád těch zemí, tušíte?
Tak pokud je o to pojištění, tak tam nepředpokládám, že by ambasády fungovaly jako zprostředkovatelé pojištění, takže to asi ne. A pak samozřejmě otázka, jako o jakých zemích se tady bavíme. Já to stále teď beru v nějakém širší rozsah té Evropy, kde říkám, že ten zvanokaretní systém jako funguje velice dobře, potažmo nějaké to hraniční pojištění.
Kam dojedeme zkrátka tak. Tím autem. Ještě si pojďme povědět o nějakých speciálních příležitostech, jako jsou třeba ozdravné pobyty pro děti, které jedou úplně bez rodičů, jedou tam třeba se zdravotníky. S nějakým takovým dozorem.
Tak tam není až tak rozhodující, jestli je to zdravotní, nějaký ozdravný pobyt, nebo je to například letní tábor, nebo něco takového. Tam ta odpovědnost je zkrátka na pořadateli nebo provozovateli toho zájezdu. Většinou už, když jako s ním sjednáváte nějaký takovýhle ten pobyt, zájezd, tábor, tak už v těch podmínkách vidíte, zda tam nějaké to pojištění oni mají uzavřeno, nebo naopak doporučuji, aby si to každý rodič za to dítě uzavřel. To je vždycky individuální.
Říká Tomáš Smolík, který nám dnes radí s tím, kterak bezpečně cestovat na dovolenou. Budeme pokračovat za chvíli. Teď Josef Laufer.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Tomáš Smolík, je to ředitel úseku likvidace škod DAS pojišťovny Právní ochrana. Mluvíme o tom, kterak se pojistit nebo připojistit na dovolenou, na úrazy případné v zahraničí a tak dál. Zkrátka o cestovním pojištění, o všech těchto věcech, které nás mají ochránit na cestách. pojistné události mohou naší dovolené ještě i předcházet. Pojďme se tedy teď zaměřit na ně. Co když onemocníme nebo něco se stane těsně před odjezdem a my vlastně na tu dovolenou nakonec neodfrčíme?
Tak přesně tady na ty situace míří takzvané stornopojištění, respektive pojištění stornopoplatků, což je právě od těch situací, pokud na tu dovolenou prostě odjet nemůžeme z důvodu ať už úrazu vašeho, vašich dětí nebo něco takového, tak na to je zkrátka dobré a typicky právě u těch dětí určitě dobré myslet. S tím, že také je dobré myslet z toho důvodu, že v rámci toho standardního cestovního pojištění to stornopojištění tam zahrnuto zkrátka není. To znamená, že na to musíte extra myslet, extra si to zakliknout, protože ta částka toho pojištění, zatímco u těch běžných rizik, jako jsou léčebné náklady, odpovědnost a takhle, je relativně standardizováno, tak u těch pojištění, od toho pojištění stornopoplatku se to odvíjí od té ceny toho zájezdu, respektive toho potenciálních stornopoplatků, které budete muset uhradit. Takže to tam vždycky musíte zadat a z toho se to pojistné jako ještě dopočítá. Ano. Takže na to zkrátka nezapomenu.
Bude nás to něco stát navíc. Člověku se někdy nechce dát těch pár stovek třeba navíc, ale jde tady o tisíce, o docela vysoké částky.
Přesně tak, jako samozřejmě vždycky záleží na té konkrétní pojistné smlouvě, navíc pak záleží i na té době jako před tím počátkem toho zájezdu, kdy k té situaci dojde a vy zkrátka víte, že tam nemůžete odcestovat, to se tam pak liší ta určitá procenta, ale vždycky to je přesně tak u těch samozřejmě nějakých týdenních 14 dní zájezdu jsou to určitě v řádu tisíců a tudíž jako pak zaplatit nějaký těch pár 100 korun jako se určitě vyplatí, s tím právě pokud dojde k úrazu nějakého dítěte, onemocníte nebo něco takového se stane, tak se to už vyplatí prostě.
Může to být překážka na naší straně, může se ale stát něco takového a máme to všichni v živé paměti jako všeobecná karanténa a žádné zájezdy se nekonají. A nebo může být i nějaká překážka na straně cestovní kanceláře, něco se stane u nich a nejsou schopni ten zájezd odbavit. Tak jak řešit tyhle věci nebo jak se řeší a kdo za ně zodpovídá?
Tak samozřejmě pak, když je to překážka na straně té cestovní kanceláře, tak a ona odstoupí v podstatě od té smlouvy, tak pochopitelně vám nemůže účtovat žádné stornopoplatky, protože to je jejich chyba. Takže zkrátka vám vrátí všechny ty peníze a tím je ta situace svým způsobem jakoby vyřešena. Zase pak záleží, jako jestli už pokud by došlo k tomu, že se rozvíjete třeba na letišti nebo po příletu, tak pak je obecně odpovědnost té cestovní kanceláře vám zajistit nějaký ten buď to náhradní pobyt, nebo když už jste teda někde v té cizině a on zjistí typicky, že najednou plný hotel nebo to špatně nějak naplánovali nebo něco takového a žádný jiný není možné zajistit, tak vás hold musí i samozřejmě otransportovat zpátky domů. To záleží, v jaké situaci k tomu dojde, ale obecně tady ty překážky, pokud to je na straně prostě té cestovní kanceláře, tak to musí zkrátka zařídit oni a jde to k jejich tíži.
Cestovky jsou na to pojištěny ze zákona, takže by se s námi měli vyrovnat i třeba ve chvíli, kdy krachují, kdy nemají peníze.
Tak proto právě slouží to pojištění těch cestovních kanceláří, protože fakticky to pojištění proti tomu úpadku. Takže v těch situacích, kdy dojde k tomu, kdy ta cestovní kancelář skutečně skončí, tak se to odstoupení od smlouvy, to znamená ty vratky těch uhrazených peněz za ty zájezdy, ke které se teda už neuskuteční, hradí z toho pojistného.
Trvá to? Jaké jsou vaše zkušenosti? Kdy se dostanou peníze lidem zpátky?
Tak asi bychom měli všichni zaklepat, že už to dlouho nestalo, že už žádná, že už nějaká velká cestovní kancelář jako už dlouho jako nekrachla, takže a dříve to, ono to samozřejmě bylo různé, protože jak to tak bývá, dlouho se nic neděje a pak se najednou zjistí, že to pojištění nebylo dostatečné, jako tím pádem, že ty prostředky tam také nebyly dostatečné a to se samozřejmě v čase nějakým způsobem upravilo. Konec konců zase ten COVID taky zamíchal s těmi všemi cestovními kancelářemi, agenturami, takže se ten trh jako pročistil a skutečně teď dlouho nevím o tom, že by se něco takového dělo.
Teď jste zmínil ten COVID, tak pojďme ještě i k němu. Vzpomínáte na některé zkušenosti z té doby, jak se řešily právě ty situace, kdy zájezdy být nemohly a nemohla za to ani cestovka, ani ten, kdo si objednal svůj zájezd, bylo to prostě vládní nařízení?
Tak ta situace se samozřejmě měnila v tom čase. Upřímně už na to ani radši moc nespobírá, protože těch situací, co se řešilo, bylo obrovské množství a velice variabilní. co si pamatuju, tak tam de facto se i vydalo nějaké vládní nařízení nebo zákon, který právě tady ty věci těch zájezdů řešil. To znamená zase, že tam neměly být žádné stornopoplatky a prostě vrátit veškeré ty peníze. Takže spíš, co bych navázal, jako co se dělo v těch následujících letech a ještě relativně poměrně nedávné době, kdy tam stále někdy ve světě byly nějaká riziková místa a potom i ty pojistné produkty na to reagovaly, že v rámci toho krytí nejprve jakoby extra krytí postupem času už v podstatě standardního řešili ty potenciální situace, pak, že byste někde zůstali v karanténě a tak podobně. Takže řekl bych, že i dneska to tam stále tak nějak pro jistotu v tom pojištění, v tom rozsahu pojištění je, byť už to asi nepřichází moc úvahu, že by se to aktivovalo.
Ale když člověk někde zůstane a nakonec tam je nucen pobývat třeba několik dalších týdnů, platit si ten pobyt, tak existují na to možnosti nějakého připojištění nebo některé pojistky to garantují rovnou?
Tak v případě toho pojištění proti tomu covidu tam skutečně jako jeden z typů toho pojistného plnění bylo, že to hradilo právě ten extra pobyt, kdy se tam byli v té karanténě. A teď ani nevím, jakože by k tomu prostě mohlo dojít i z nějakého jiného důvodu, to si ani teď nevybavím.
Akorát, že už musíme asi navždy počítat s tím, že něco přijít může.
To
že
samozřejmě.
Jsme jako lidstvo pochopili, že nejsme zkrátka tady proti těm věcem imunní. Naším dnešním dopoledním hostem je Tomáš Smolík. Mluvíme o cestovním pojištění a teď je na řadě ABBA. The winner takes it all. Vítěz bere všechno. Kdo bere nakonec ty prachy, ty peníze v případě našeho cestovního pojištění nebo pojištění zájezdu, tak na to teprve dojde v našem rozhovoru s Tomášem Smolíkem, ředitelem úseku likvidace škod DAS pojišťovny. My si teď probereme, jaké situace mohou nastat při cestě na dovolenou a při dovolené. My se na ně můžeme vypravit buď to po vlastní ose, anebo s nějakou cestovní agenturou, případně kanceláří. Jaké jsou v tom rozdíly s ohledem na pojištění?
Tak s ohledem na pojištění až takové rozdíly nejsou, protože pojišťovna v podstatě neřeší, jakým způsobem si vy organizujete tu cestu. Takže tam jde obecně o to o krytí těch rizik spojené typicky s tou škodou na zdraví, jak jsme to trošku nakousli, případně ze ztrátou zavazadel a tak podobně. Ale podstatné je to jako z hlediska i některých dalších práv, protože zkrátka, pakliže se jedná skutečně o zájezd, to znamená takzvaný soubor služeb cestovního ruchu, to znamená kombinace dvou různých služeb cestovního ruchu, což zase zjednodušeně znamená doprava a ubytování, nebo ubytování a pronájem automobilu a tak podobně, pak se jedná o zájezd a pak na to dopadá zkrátka úprava, která se týká ochrany spotřebitele, to ta úprava je stejná v celé Evropské unii, což znamená zase, když jsme se třeba bavili o tom covidu, tak teď už by to obecně nějaká mimořádná událost, pokud k ní dojde v té vaší destinaci, tak a máte právě zajištěn tento zájezd, tak automaticky tam můžete od toho odstoupit. Dále vám ta v případě toho zájezdu je ta cestovní kancelář vám povinna pomoci jakoby v nesnázi. Typicky, když dojde k nějakému vašemu úrazu nebo škodě, tak vám prostě musí pomoci, protože to je zase u toho zájezdu jako její povinnost. Podobně pokud třeba odstoupíte před zahájením, jak jsme se bavili o těch stornopoplatcích, tak zase u toho zájezdu tady je navíc dáno, že ten stornopoplatek jenom do určité výše a to se bavíme o tom zájezdu. A teď pokud to nebude zájezd, to znamená si to uzavřete přes některé služby Booking, Airbnb a tak podobně, letenku si zase zajistíte nějakým způsobem, tak v podstatě nic z toho neplatí, respektive je to vázáno na podmínky toho konkrétního poskytovatele ubytování, potažmo poskytovatele té letecké služby. A to znamená, že ty věci, o kterých jsme se bavili, že byste mohli odstoupit v případě té mimořádné události nebo platit jenom nějaké mírné stornopoplatky, to prostě neplatí a tam můžete platit stornopoplatky klidně ve výši 100%, v případě mimořádné události vám tam nikdo nepomůže a tak podobně. Takže tady to jsou poměrně podstatné věci, které si je dobré uvědomit, že když skutečně to jedete bez té cestovní agentury, tak to někdy je skutečně na vlastní pěst.
Ano. Máme sice svobodu, ale máme i velkou odpovědnost. Přesně ručíme tak. Si za to sami, jak to dopadne. Co byste tedy doporučil si třeba nějak pohlídat, připojistit?
Tak určitě o to víc je nutné dbát na to cestovní pojištění. To je navíc kolikrát v případě těch zájezdů nějaké to cestovní pojištění, byť i to si samozřejmě musíte ohlídat, tam zajištěno je. Takže tady to si dobře ohlídat, zejména co do těch asistenčních služeb, protože tam zase můžete být závislí právě jenom na té asistenční službě od té pojišťovny, protože tam nebude právě ta cestovní kancelář, která by vám mohla pomoci. Takže tady to mít o to více pořešené a o to více mít u sebe všechny tady ty doklady, abyste, když k něčemu dojde, jako byli schopni hned s tou pojišťovnou komunikovat a nějakým způsobem s ní řešit tu pomoc.
Ano, mám zkušenost s tím, že jsem jela autem do Estonska pro syna. Ze studijního pobytu jsem ho vezla a že jsem si tady připojistila na tu dobu auto a jela jsem tam v klidu s tím, že ať se stane cokoliv, i kdyby mi jenom došel benzín někde cestou, takže ve všech těch zemích, kterými budu projíždět, se někdo do určitého časového úseku, ne příliš dlouhého, objeví a pomůže mi. Přesně stojí tak. To za to. Přesně i ten tak, pocit jistoty. Tak. Odjížděla jsem s ním a s konstatováním od té pojistitelky, že teď už se určitě nic nestane, protože tak to ano, bývá obvykle to tak. Chodívá ve chvíli, kdy si to tedy zaplatíte, připojistíte. Ještě se vrátím k tomu zájezdu. Může se stát, že nejsme spokojeni s jeho průběhem. Bývá v té pojistce nebo v té garanci, kterou máme od zprostředkovatele nebo od toho organizátora zájezdu, i nějaká záruka, se kterou mohu počítat, že mohu třeba argumentovat tím, že služby nebyly dodrženy tak, jak nám byly slíbeny a později třeba žádat odškodné nebo na místě nějakou změnu a tak?
Určitě ano. Kdy tady jde typicky, jako co se vám v tu chvíli nelíbí a respektive i to, co vám bylo přislíbeno, nebo aby bylo přesně ne jenom přislíbeno, ale někde uvedeno v nějakém dokumentu, typicky výhled na moře nebo nějaká vzdálenost od moře, musí to být uvedeno v té konkrétní cestovní smlouvě s tím pořadatelem toho zájezdu, abyste to pak mohli namítat, že to tam v tom není prostě.
Čili jako, pohlídat si i, aby tyhle důležité věci, které třeba rozhodly o tom, že jsme se právě rozhodli pro tu kterou destinaci, pro ten který zájezd, aby byly v té smlouvě.
Přesně tak. Aby to nebylo někde nějaká reklama, že všechny pobyty jako, nebo ubytování jsou u moře, ale měli se to v té smlouvě. Protože pak když přijdete do toho pokoje a uvidíte, že se koukáte na dvůr jako a ve smlouvě máte, že máte mít výhled na moře, tak je to přesně ta situace, kdy to můžete reklamovat. A když jsme u té reklamace, tak je vždy potřeba to reklamovat bez zbytečného odkladu. To znamená, co nejdříve.
I hned třeba u toho delegáta.
U toho delegáta, anebo pokud tam není zrovna na místě, tak zavolat té cestovní kanceláře a i hned to nahlásit a domluvit se s nimi právě na to řešení. To pak záleží, jako, co vůbec je v té chvíli řešitelné, jestli vám mohou ten pokoj vyměnit, nebo se pak budeme později bavit o nějaké slevě. To pak záleží vždycky na té konkrétní situaci, na tom konkrétní jednání.
Možná záleží i na tom, jestli jsme se vlastně na místě ohradili proti něčemu, co se nám nelíbilo. Protože přijet zpátky a nahlásit, že něco nebylo v pořádku, přičemž tam jsme si užili dovolenou a ani jsme nepípli, působí divně.
No, nejen, že to působí divně, ale v podstatě vám to vůbec nepomůže, protože tam je skutečně ta povinnost to nahlásit nějakou tu vaši stížnost nebo tu reklamaci bez zbytečného odkladu na místě.
Řeknou nám tedy potom, a proč jste se vlastně neohradili
přesně
na místě.
Tak, přesně tak, jako měli jste, přesně tak.
Čili je s tím potřeba taky počítat a je s tou asertivitou se vybavit též.
I to je zkrátka v těchto situacích nutné.
Tomáš Smolík je naším dnešním dopoledním hostem. Jestli sníte o krásné dovolené a už plánujete, jak to všechno zařídit, tak vám třeba pomohou informace, které přinášíme dnes s dopoledním hostem Tomášem Smolíkem z pojišťovny DAS. Pojďme se teď tedy vypravit na tu dovolenou, už tam jsme, podnikáme různé aktivity a něco se nám při nich stane. To běžné pojištění cestovní, které se pohybuje v řádu stovek, spíš nižších, pokryje i náklady na nějaké rozsáhlejší zranění, na jeho léčbu, třeba i na nějaký pobyt, hospitalizaci?
Tak to je samozřejmě dobré si ohlídat, nebo respektive každé to cestovní pojištění tento rozsah pojištění nabízí, ale je otázka, do jaké výše právě jsou hrazeny ty náklady na tu zdravotní péči nebo na vůbec to ošetření a případně i ty pobyty v té nějaké nemocnici, což konec konců zase lze v podstatě přetavit na peníze. To znamená, je to zase o těch nákladech, které ta pojišťovna v tom konkrétním pojištění garantuje právě na tu léčebnou péči. Že to je dobré si ohlídat. Zase je to i vzhledem k tomu, jak tu dovolenou budete trávit a jinými slovy, jak je pravděpodobné, že k něčemu takovému může dojít. Typicky jiná je pravděpodobnost, když budete pouze odpočívat na pláži a něco jiného, když budete cestovat, chodit po horách, lesích, džunglích a tak podobně.
Ještě se k tomu vrátíme, k tomu poslednímu, co jste teď řekl, ale když si představím, že tam třeba nějak onemocním, skončím v nemocnici, nebo může si člověk prostě zlomit nohu vlastně za jakýchkoliv okolností, tak bych asi byla hodně nervózní z toho právě, jestli mi ta moje pojistka stačí, jestli už neskončila, jestli už jsem nevyčerpala ten limit. Kdo mi v tu chvíli pomůže, nebo řekne mi někdo a teď už paní stop a jeďte domů?
Tak určitě v každém případě, jakmile se vám něco takového stane, tak je nutné kontaktovat tu pojišťovnu, respektive její asistenční službu, se kterou to všechno budete řešit, protože konec konců, když k takovému nějakému úrazu dojde, tak jste odkázáni na nějakou nemocnici nebo zdravotní službu v cizím státě a tam už samozřejmě do toho vstupuje i ta komplikace jako pochopitelně s cizími jazyky, takže i to ta asistenční služba může zajistit. Respektive vám dokonce může jako pomoci, jako do jakého toho zařízení se dostavit, kde ta péče bude, řekněme, nejjednodušší pro vás, protože už ta asistenční služba to má ověřenou, například takové zdravotní zařízení. A případně jde i o to, že to může být ta pojišťovna, potažmo se už by nasmlouváno s tím zdravotním zařízením, že zkrátka to přímo proplatí ty náklady tomu zdravotnímu zařízení a nebudete to muset hradit vy a následně to refundovat. Takže v každém případě si okamžitě jako kontaktovat tu pojišťovnu, potažmo se službu a s nimi to všechno řešit. Oni vás ovšem budou informovat a řeknou vám, jak přesně postupovat.
Čili mít po ruce ty kontakty.
Určitě.
Počítat s tím, že to můžeme potřebovat.
Přesně tak.
No a teď ty případy, které jste zmínil vy, že se věnujeme nějakým adrenalinovým aktivitám, sportům, jedeme třeba do hor nebo nějaký diving, potápění, kanioning, nedej bože. Prostě něco, kde se opravdu snadno může něco stát, tak tam v tom případě už jsme se zmínili, že je potřeba se nějak připojistit. Jsou to třeba vysoké částky, které člověk musí zaplatit navíc, nebo na co všechno myslet?
Tak jako určitě to bude nějaké připojištění stát o něco více, ale zase tak dramatické to nebývá. Tam je spíš právě si nutné uvědomit, že i v tom standardu je nějaké základní potápění, třeba do určité hloubky, nebo naopak, pokud jde o tu vysokohorskou turistiku, tak zase do určité výšky to máte v tom základu, takže si to právě rozmyslet, jestli se do toho vejdete, nebo naopak chcete, řekněme, riskovat více a pak se právě porozlídnout po těch balících na ty rizikovější aktivity, jako je ta vysokohorská turistika v těch vyšších nadmořských výškách, nebo naopak to potápění v těch vyšších hloubkách.
Dá se říct, že jsou některé pojišťovny na to specializované, anebo kterákoliv i ta naše běžně třeba zdravotní pojišťovna, kterou máme, nás je schopná připojistit na cokoliv?
Do zdravotní pojišťovny asi ne, ale běžné cestovní pojištění od všech jakoby, pojišťoven českých vám tyto věci určitě pokryje. A zase stále se bavíme o těch rizikových, tak jako jenom relativně rizikových, pokud už by to byly nějaké exotické destinace, tam už to třeba může být o nějakých specializovaných pojišťovnách, ale zůstaňme asi v tom jednodušším módu.
Dobře. No a předpokládejme, že se třeba stane nějaká komplikovaná situace v horách. Poletí tam pro nás záchranná služba, vrtulník, horská služba bude muset mít výjezd. To jsou všechno dost drahé věci. Zase vejdou se i tady do toho připojištění.
Tak zase záleží, jako typicky, jestli jsme byli v nějak určité konkrétní nadmořské výšce, to jsme měli pokryto v tom pojištění. A pak samozřejmě jde i o to nejen, jako co je v té pojistce, ale samozřejmě, jak se chováme. Protože pak, nebo respektive to pojištění předpokládá, že se chováme v souladu nejen s právními předpisy, ale i s těmi předpisy, které se týkají toho konkrétního místa. Což zjednodušeně řečeno v případě té vysokohorské turistiky, jako bude značit, že pokud tam jsou nějaké oblasti, kam zkrátka nemáte chodit, vy tam půjdete, tak v podstatě porušujete ty vaše povinnosti a potom, když pro vás přiletí, tak to kryto být nemusí.
Aha, takže na to je potřeba dát pozor.
Jinými slovy, jako když máte to pojištění, tak to neznamená, že pak můžete všechno ignorovat, což je logické celkem.
Samozřejmě, ano. No a pokud se stane něco, při čem člověk zahyne, nebo může v tom zahraničí prostě jenom umřít, tak i na ten převoz potom zpátky toho těla a tak dál. I na to myslí tyhle ty pojistky?
V rámci těch pojištění bývá relativně, pokud se lze říct, že tady to standardizováno, ta takzvaná repatriace jako těch klientů, kteří tam zahynuli nebo zemřeli, to tam je většinou řešeno.
Nestává se to asi často,
to určitě, to naštěstí,
ale
ne,
přesto stát se to může a rodinu pozůstalé to tedy nebude stát nic navíc.
Nemělo by, jako zase...
Pokud je ten člověk pojištěn.
Přesně tak.
Základním způsobem.
Přesně tak. Jako.
Má běžné cestovní pojištění, tak v tom případě je pro tyhle ty případy člověk krytý. Děkujeme za tyhle informace Tomáši Smolíkovi. Pojedeme dál. Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS pojišťovny Právní ochrana, je naším dnešním dopoledním hostem. Z cestovního pojištění a nejrůznějších věcí, které se ho týkají, už nám zbývá jenom poslední kousek. A ten se týká nějakých komplikací. Komplikací poté třeba, co se vrátíme a naše reklamace se nedaří. Jak vypadají ty sporné situace, jak se řeší?
Tak v první řadě, když obecně chceme uplatit nějaký nárok po pojistiteli, tak ho musíme doložit. Což znamená, že podle toho, jako co chceme uplatňovat nebo jaký typ škody, tak tu mít ty potřebné podklady. To znamená, pokud nám například odcizí zavazadlo, tak tu mít nějaký protokol od policie, aby jsme měli potvrzeno, že skutečně to zavazadlo bylo odcizeno. V případě těch škod na zdraví a pak, že to není proplaceno rovnou z toho pojištění a musíte to tudíž hradit na místě, tak mít veškeré stvrzenky o tom, co jste hradili, za co jste hradili, jaký typ zákroku nebo jaký typ léčby. A tady to všechno té pojišťovně předloží, protože pokud zkrátka nebudete ty podklady mít, tak pak se to samozřejmě řeší velice komplikovaně.
Jsou nějak třeba kryté i následky, které mohou nastat po té, co se vrátíme, dejme tomu, z exotické země a přivezeme si odtud nějakou exotickou virovou nemoc. Tady to potom řešíme, až stůněme až v Česku. Dějí se kolem toho nějaké sporné věci, anebo to vlastně už není problém vzhledem k našemu systému zdravotnictví?
Tak takové situace úplně tak často se neřeší, ale tady bych řekl, že zkrátka pokud je to až s nějakým odstupem, tak pak už kolikrát ani si nejsme jistí jako tím původem té konkrétní nemoci, že to pak v podstatě řešíme už tady jakoby v Čechách v tom konkrétním zdravotnickém zařízení jako s nějakou standardní nemoc a maximálně se pak zkoušíme sami vzpomenout, jako kde všude jsme byli a kde to přicházelo v úvahu. Jako.
Je ještě něco závěrečného, co byste rád poradil našim posluchačům, na co si opravdu dát pozor?
No, spíš bych to asi tak nějak shrnul, jak jsme se tady bavili, to znamená, když jedeme na tu dovolenou, tak to, co nám má být slíbeno, aby bylo uvedeno v nějakém smluvním dokumentu, aby jsme se na to zkrátka mohli odvolávat,
ano.
Pokud ta služba nebude v té kvalitě, v jaké jsme, jaké nám byla slibována a v té smlouvě uvedena, a pak pokud se k něčemu takovému dojde, že nejsme spokojeni, tak to zkrátka řešit hned na místě a schovat si o toho všechny doklady.
Říká na závěr Tomáš Smolík. Děkujeme za jeho návštěvu v Českém rozhlase České Budějovice a někdy příště s vašimi praktickými radami naslyšenou.
Děkuji za pozvání a shledanou.